Viestinnän ja vuorovaikutuksen tieteellinen yhdistys Prologos ry järjesti vuorovaikutuksen teemapäivän Helsingissä Tieteiden talolla 29. syyskuuta. Vuoden 2023 teemana oli lainaa vain viestintää ja vuorovaikutusta yli rajojen. Yhtenä teemapäivän ohjelmanumerona järjestettiin myös paneelikeskustelu otsikolla Näkökulmia lainaamiseen sekä monialaiseen yhteistyöhön viestinnän ja vuorovaikutuksen tutkimuksessa ja opetuksessa. Paneelissa keskustelivat Lotta Kokkonen Jyväskylän yliopistosta, Jonna Koponen Itä-Suomen yliopistosta, Ira Virtanen Tampereen yliopistosta sekä paneelin juontanut Marko Siitonen Jyväskylän yliopistosta. Tämä Vuorotellen podcastin erikoisjakso on tallenne tuosta paneelikeskustelusta.
Tervetuloa kaikille, ja Marko tosiaan toimii myös keskustelun vetäjänä, ja nyt sitten sen pidemmittä puheitta päästään sinut Marko ääneen, olkaa hyvät.
Mä alustan lyhyesti. Muistan, männä vuosina olin joskus viestinnän tutkimuksen alan konferenssissa, ja siellä oli tämmöinen esitys, jossa pohdittiin viestintätieteiden ydintä ja sitä, että tätä periaatteessa semmoinen yksinkertainenkin kysymys, että onko olemassa viestintätiedettä vai onko olemassa viestintätieteet. Ja vastaus oli tämä jälkimmäinen, eli ei ole mitään yhtä tämmöistä entiteettiä, vaan pikemminkin kokoelma erilaisia lähestymistapoja. Ja itsekin olen päätynyt tekemään töitä kaikenlaisissa yhteistyön muodoissa. Oli sitten kyseessä kulttuurivälinen viestintä tai organisaatioviestintä tai pelitutkimus tai monet näistä tällaisista, niin ne on nimenomaan, niin kuin itse näkisin, tämmöisiä pragmaattisia ikään kuin sateenvarjoja, joiden alle kokoontuu sitten yhteisistä asioista kiinnostuneita ihmisiä. Ja Janne, tämä tutkimus, johon sä viittasit, jonka mä olin löytänyt, oli tämmöinen, tämä on ihan kiinnostava Journal of Managementissa vuonna 2009 julkaistu Wetten, Thielin ja Kingin kirjoittama The Practice of Theory Borrowing in Organizational Studies, Current Issues and Future Directions. Ja he siinä samalla tavalla niin kuin organisaatiotutkimuksen puolelta sanoo, että jos katsoo tyypillistä organisaatiotutkimusta tekevää instituuttia vaikka, ja ketä sinne palkataan, niin sitten siellä todella huomataan, että sinne palkataan vaikka sosiologia tai psykologia tai kauppatieteilijöitä tai vähän niin kuin kuultiin päivän keynote-puheenvuorossa myös, eli tämmöisiä monitieteisiä tutkimuskeskuksia on nykyään todella paljon. Ja niissä tietenkin luonnollisesti tapahtuu, niin kuin meistäkin nyt panelisteista, varmasti kaikilla on kokemusta tällaisesta yhteistyöstä, ja joskus se on helpompaa, joskus se sitten törmää erinäköisiin seiniin, ja niistä olisi ehkä tänään tarkoitus keskustella. Nopeasti ajateltuna lainaamiseen aina sisältyy sekä mahdollisuuksia että uhkia tietenkin, ja katsotaan minkälaisiin mahdollisuuksiin ja uhkiin me tässä tänään päästään. Aloitetaan ihan ensin sillä, että käydään sellainen lyhyt esittelykierros, vaikka te voitte kertoa, vaikka nyt nimet käytiinkin jo läpi, niin vielä nopea esittely, ja ehkä jos haluatte itsenne lokeroida, niin sehän aina kuulijaa helpottaa. Aloitetaan Ira siellä, se on päädystä.
Hei vaan, on siis Virtasen Ira ja erityisasiantuntijana tutkijakoulutuksessa Tampereen yliopiston tutkijakoulussa. Päivätyökseni saan kouluttaa tiedeviestintää ja vuorovaikutusosaamista kaikkien 7 tiedekunnan väitöskirjatutkijoille, joita on noin 2600. Eli saan olla aivan mahtavassa ympäristössä, jossa ihmiset hyvällä tavalla törmäytyy toistensa tieteen alojen ja tutkimuskohteiden kanssa. Ja on ollut upeata todistaa, miten esimerkiksi vanhuksia tutkivat ihmiset terveystieteissä tai hoitotieteissä kohtaa insinöörejä, jotka kehittää vanhuksille soveltuvia joko robotiikan tai sitten ihan fyysisen materian erilaisia käytäntöjä, kuten vaikka kuljetusratkaisuja. Ja sitten siellä syntyy vuorovaikutussuhteita, joissa sitten tapahtuu mielestäni tieteellisiä ihmeitä. Oma tausta on supportiivisessa viestinnässä, on siitä väitellyt, ja koska väitöskirja käsittelee tukea antavaa viestintää miesten ystävyyssuhteissa, niin se on sekä siellä sukupuolen tutkimuksessa, sosiaalipsykologia, ihmissuhteiden näkökulmasta ja sitten supportiivinen viestintä interpersonaaliseen viestintään, ja näiden kautta on paljon kokemusta siitä, että kun on vieraillut erilaisissa konferensseissa, niin miten on niitä käyttämiään käsitteitä saanut perustella ja mukavalla tavalla myöskin oppia ja syventää omaa ymmärrystä sitä kautta.
Hyvää iltapäivää. Minä olen Koposen Jonna ja tulen Itä-Suomen yliopistosta kauppatieteiden laitokselta. Ja no, lokeroinko itseni siis kauppatieteilijäksi vai viestintätieteilijäksi on mielenkiintoinen kysymys, koska mä oon väitellyt kummastakin. Eli ensimmäinen väitöskirja on tehty viestintätieteisiin ja silloin mua on kiinnostanut hirveästi tämmöiset pedagogiset kysymykset, vuorovaikutuskoulutus lääketieteen opiskelijoille, mutta sitten kun olen tässä elämässä seikkaillut ja siirtynyt erilaisiin työtehtäviin, niin toisen väitöskirjan aihe on ollut vuorovaikutusosaaminen modernissa yritysten välisessä suhdemyynnissä. Ja myynnin tutkimusta olenkin tehnyt myös tosi paljon. Myynnin johtamisen, asiakassuhteiden, tällaisten hyvinkin interpersonaalisen viestinnän kysymysten näkökulmasta. Ja tällä hetkellä mulla on kaksi nimikettä. Mä oon akatemiatutkija, eli Suomen Akatemian rahoituksella. Tutkin etäjohtamista digitaalisen viestinnän avulla. Ja toisekseen mä oon sitten myös apulaisprofessori, eli Tenure Track-polulla. Ja siinä minun nimike on palvelujohtaminen ja viestintä. Ja tehtäväni mukaisesti siis tutkin sitä etäjohtamista ja digitaalista viestintää, mutta myös palvelujohtamiseen kytkeytyviä asioita. Mulla on pitkä historia myös kielikeskusopettajana, ja kun kuuntelin Iraa, niin siinä työssähän kohtaa myös todella eri alojen asiantuntijaksi kasvavia opiskelijoita, joten siinä mielessä aihe, josta keskustellaan paneelissa, on tosi mielenkiintoinen.
Kiitos. Mä oon siis Kokkosen Lotta ja Jyväskylän yliopistosta ja tällä hetkellä työskentelen MOVissa eli monikielisen akateemisen viestinnän keskuksessa ja siellä mun nimike on, mulla on hyvin eksoottinen nimike mun mielestä, koska se ei oikeastaan kuvaa yhtään mitään. Mä olen siis yliopiston lehtori kansainvälisyystutkinnoissa nimikkeellä ja ja käytännössä se tarkoittaa sitä, että yksi keskeinen työtehtävä, mikä mulla ja meidän tiimillä, eli siis en suinkaan tee sitä työtä yksin, Karoliina on muun muassa siinä tiimissä, niin meidän tehtävä on tuottaa niin sanotusti lihaa luiden ympärille sille, että meidän instituutio Jyväskylän yliopisto väittää olevansa kansainvälinen yliopisto. Ja me haluttaisiin, että se olisi muutakin kuin vain sitä, että meillä on ulkomaalaisia töissä. Siihen liittyen sitten tehdään tiedekuntien laitosten kanssa aika tiivistäkin yhteistyötä. Tämä tämmöinen lainaa vaan ja niin kuin eri tieteenalojen niin kuin vuoropuhelu ja muu, niin musta on niin kuin mielenkiintoista, että kun Marko sanoi, että haluatko lokeroida itsesi, niin ensimmäinen ajatus oli, että en todellakaan halua lokeroida itseäni. Että palataan niin kuin tämmöiseen in-group, out-group jännitteisiin. Ja mä rupesin itse asiassa, kun mietin meidän lounaskeskustelua, meillä oli tosi kiva keskustelu lounaallakin, niin kun sit aina se on vähän silleen, että no toisaalta näin, niin mutta kun sitten toisaalta näin, että kun tarvitaan niin tämmöistä, no joo, mutta kun sitten se aiheuttaa, että se on niin koko ajan ikään kuin sellaista keskustelua, ja keskustelu muuttuu koko ajan, että myöskin mun mielestä semmoinen näiden rajojen fluidius ja niin semmoinen, se on ehkä tätä hetkeä. Konkreettisesti olen huomannut sen siinä, kun opetan ja tutkin ehkä nyt kategorisesti kulttuurien välisen viestinnän puolella, ja siellä käydään sitä keskustelua aika vahvasti siitä, että mitä se on se kriittisyys. Kuka voi sanoa olevansa kriittisen koulukunnan edustaja? Ja siinä joutuu niin kuin peilaamaan tosi paljon sitä, että okei, no jos nämä sanoo näin, niin onko tämä se, mihin mä voin sitoutua, vai onko se sittenkin jotain muuta? Ja tavallaan se sellainen niin kuin kaikessa tässä ehkä kuuluminen, mikä on se asiantuntijuus, missä mä voin niin kuin sanoa, että tämän alan asiantuntija minä olen. Ja siitä kautta mä mietin niin kuin linkkää sit sinne, että mitä meidän opiskelijat, mitä te, jotka opiskelette, me kaikki, jotka opiskellaan tätä, valmistutaan viestinnän alan asiantuntijoiksi, niin mikä se on se sellainen oikeasti vahva ydin, että no tämä on niin kuin se Ja koska itse huomaan, että siitä joutuu koko ajan neuvottelemaan, koko ajan oppii uutta. Koko ajan niin kuin käydään niitä sellaisia keskusteluja ja neuvotteluja siitä, että kuka nyt lainaa ja keneltä.
Kiitos Lotta. Vielä lyhyesti, mun nimi on tosiaan Marko Siitonen ja mä oon puheviestinnästä aikanaan väitellyt nykyään kulttuurien välisen kentän, viestinnän kentällä toimiva teknologiavälitteisen vuorovaikutuksen tutkija. Ja olen esimerkiksi viimeiset 10 vuotta ollut mukana erinäisissä konsortioissa ja nykyisin pelikulttuurien tutkimuksen huippututkimusyksikössä, eli teen pelitutkimusta ja siellä sitten kulttuurin tutkijoiden kanssa esimerkiksi yhteistyötä. Ja ajattelin tässä, että kun käydään tätä keskustelua nyt tässä eteenpäin, niin meistä kaikista lähtee varmasti ääntä ja iloa, ja se on ihan hyvä. Koitetaan tehdä niin semmoinen joustava ja dynaaminen tilanne kuin mahdollista, eli ei teidän tarvitse aina minulta odottaa minkäänlaista puhelupaa, mutta varaan sitten oikeuden tietenkin hyssytellä teitä, jos te kovasti toistenne päälle puhutte, mutta semmoisessa iloisessa hengessä. Minulla on täällä meille aiheita. Hienoa. Ensimmäinen aihe. Mitä se on käytännössä, tuo lainaaminen? Olisiko teillä esittää jotain käytännön esimerkkejä, että mitä se voi olla, kun lainataan? On se sitten teoria, menetelmä, käsite tai joku vastaava? Kuka haluaa napata tähän kiinni? Noniin.
No mulla olisi tosi konkreettinen esimerkki. Menin töihin kauppatieteiden laitokselle ja postdoc-tutkijaksi. Ja minulta kysyttiin, että nyt kun me aletaan tutkimaan tämmöisiä asiakassuhteita, niin voisitko sinä lainata meille sieltä viestintätieteestä jotakin teorioita? Ja minä että jes, tähän minä kyllä osaan vastata. Ja kaivoin meidän teoriakirjoja ja niin kuin hain sieltä siis tällaisia interpersonaalisen viestinnän teorioita, jotka jollain tavalla kytkeytyy suhteiden ymmärtämiseen tavalla tai toisella. Ja tästä päästiin niin kuin siihen, että oho, minä sain lainata jotain viestintätieteestä sitten sinne kauppatieteisiin.
Kuuntelet Vuorotellen podcastia.
Erilaisilla foorumeilla kävi esittelemässä omaa tutkimustaan, niin monta kertaa kuuli ehkä niistä perinteisimmistä tieteen aloista, että me ollaan lainattu heidän teorioitaan ja miten me käytetään niitä teorioita ja käytetäänkö me niitä ikään kuin oikein ja kenen teorioita ne on. Ja tässä ehkä teen vähän niin kuin hypyn tämän päivän keynoteen Sanna Herkaman puheenvuoroon, jossa mun mielestä ihanalla tavalla kuuluu se, myöskin tässä tekoälyn todellisuudessa, jota me itse tuotamme, käytämme, hyödynnämme ja eletään sen kanssa nyt rinnakkain ja haetaan sitä toimijuutta, on ehkä se sallivuus ja hyväksyntä, se erilaisuudenkin hyväksyntä, että meitä on paljon tekijöitä samoista ilmiöistä kiinnostuneita. Ja se, että me lainataan, niin sen avokätisyys ja se uteliaisuus sille, että ai sä oot käyttänyt tätä, mitä mäkin oon käyttänyt, vähän eri tavalla. Että miten, minkälaisilla linsseillä me tarkastellaan sitä asiaa. Ja itse on tällä hetkellä käyn ratkaisukeskeisen lyhytterapeutin täydennyskoulutusta ja on syventynyt nyt psykoterapian tutkimuskirjallisuuteen. Ja tavallaan sieltä nousee ei-kielellisyys, ei-tietoisuus, intersubjektiivinen kokemus terapeutin ja asiakkaan välillä. Ja sitten viestintätieteilijänä miettii, että no missä se viestintä alkaa? Milloin ihminen sitten viestii psykoterapiakontekstissa sen tutkimuksen näkökulmasta ja milloin sitten viestintätieteilijän näkökulmasta se intentionaalisuusko, merkityksen antoko vai se kehollisuus. Ja nämä on niin kuin äärettömän mielenkiintoisia keskusteluja, joihin huomaa lähteväni nyt ehkä niin kuin vanhemmiten hyvin silleen avoimin mielin ja uteliaana. Ja huomaan, että se lainaaminen on siinä mielessä ihan äärettömän niin kuin mielenkiintoista, kun siihen törmää.
Jatketaan Lotalla.
Kiitos. Voi kun kaikki ajattelisivat noin. Sanotaanko nyt tälleen kauniisti tämä näin, koska ainahan se ei ole helppoa. Jos mä mietin, että niin kun tullaan kuitenkin niille sellaisille rajoille, että kyseenalaistaako joku mun osaamista ja kyseenalaistaako joku mun asiantuntijuutta nyt. Erityisesti mietin noita just tommosia kommentteja, että no eihän toi ole mikään perustiedettä, että no ettekö te kuitenkin kaikki tulee jostain. Ja siinä mielessä niin kun ne sellaiset mun kokemusmaailma tällä hetkellä Movissa on hyvin vahvasti se, että me ollaan vähän semmoinen niin kuin moderni kirjasto, missä koko ajan lainataan ja niin kuin siellä ei oikeastaan ole edes palautusaikoja ja niitä niin kuin koko ajan jollain on jotain lainassa ja joltakin uupuu joku ja sitten joku löytyy jostakin nurkasta ja sitä kaikki käyttää ja tyyppisesti. Eli meillä siis perus opetuksessa niin kun, kieli- ja viestintätieteiden niin kun perus opinnot on tehty nyt sillä tavalla, että ei ole enää ruotsin kurssia erikseen ja kirjoitusviestintää ja puheviestintää ja englantia, vaan opetetaan yhdessä. Eli tuota, siellä on niin kuin pakkokin lainata ja niin kuin olla avoimin mielin. Ja vaikka se olisi, niin kuin monet ovat avoimin mielin, mutta se ei ole aina helppoa. Ja viittaisin ehkä tuohon myöskin Sannan loistavaan kiinouttiin siinä, että se vaatii sitä puhetta, se vaatii sitä keskustelua ja se vaatii aikaa ja se vaatii resursseja. Ja se on joskus se, että sitä ei välttämättä ole. Tai se on, sitä on sitten sitä neuvottelua ja keskustelua on niin paljon, että se ikään kuin sitten uuvuttaa, että vaikka olisi kuinka avoimin mielin, niin sitten ne on ehkä ne semmoiset niin kuin realiteetit jossain kohdassa. Että ne tunteet ja emootiot myös niin kuin tähän lainailuun liittyen on musta nousee tosi vahvasti siellä MOVin kontekstissa esimerkiksi esiin.
Jatketaan tästä tunne-emootiopuolesta tai niin kuin affekti jotenkin puolella puhumisesta. Kun pyysin tosiaan tätä kysyä, että haluatteko lokeroida itseänne jotenkin ja hyvin sanoin, että heti tulee semmoinen olo, että en todellakaan, niin totta kai myös vaikka se, että millainen koulutustausta meillä on ja ikään kuin mihin akateemiseen heimoon me tunnutaan kuuluvamme ja tällaiset asiat, ne on niin kuin osa meitä. Ja silloin siihen, se ei ole pelkästään tosiaan rationaalista aina. Näin, niin kuin, me ei olla pelkästään rationaalisia toimijoita, vaan meihin vaikuttaa monenlaiset asiat. Niin minkälaisia, jos taas saatte tästä niin kuin tunteiden roolista kiinni, pelottaako lainaaminen joskus tai huomaako, että sitä niin kuin vastustetaan joko itse tai muut? Ihan tulee niin kuin semmoinen niin kuin gut reaction ikään kuin, että no ei todella, tota nyt ei ainakaan oteta. Tai että noiden kanssa nyt ei ainakaan aleta. Joo, Ira.
No mä ajattelen niin kuin jotenkin tässä nykyajassa, niin se tietämisen rajallisuus ja ei-tietämisen tunnustamisen tärkeys. Että mä en missään niin kuin todellisuudessa pysty tietämään kaikkea sitä, mitä on, edes siitä omasta supportiivisen viestinnän tutkimusaiheesta nyt tiedossa, että voin tehdä niin kuin loputtomia kirjallisuushakuja ja siltikään ei ehdi kaikkea omaksua. Niin jotenkin se yhteen tuleminen ja toisten niin kuin ajattelun lainaaminen, että jotenkin jos ajatellaan lainaamista viittaamisena toisiin, että annetaan tunnustusta toinen toisillemme, aktiivisemmin tehdään yhteiskirjoittajuuksia. Meillä on se osaaminen myöskin vuorovaikutuksellisesti neuvotella yhteiskirjoittajuudesta ja siitä tekemisestä. Ja mun mielestä niin kuin meille erityisesti pienenä tieteenalana se olisi äärimmäisen hyödyllistä, että me otetaan, niin kuin joukkoistetaan sitä meidän innostusta, motivaatiota ja osaamista siihen, että me voidaan sitten myöskin niin kuin mennä semmoisena suurempana tiedollisena resurssina lainaamaan muiden kanssa tai muilta. Ja sitä myöten tuottaa myöskin tietoa, sellaista tietoa, jota sitten ehkä luotettavammin ja eettisemmin myöskin tekoälyt voi jatkossa käyttää.
Kyllä. Lotta jatkaa.
Joo, mietin myös tässä niin kuin myöskin sitä, että mä en tunnu olevan jotenkaan negatiivinen, anteeksi, mä lupaan olla tästä eteenpäin iloisempi puheenvuoroissani, mutta mietin myös tässä niin kuin tätä tällaista raakaa akateemista maailmaa tänä päivänä, että kilpailu on aika kovaa. Ja tavallaan just se, että no kuka julkaisee, missä julkaisee, miten julkaisee, kenen kanssa julkaisee, niin myös ne on sellaisia tekijöitä, mitkä on jotenkin tunnustettava ja tunnistettava ehkä tietyllä tavalla. Ja sitten siinä voi tulla näitä tällaisia, että no mä en halua paljastaa tätä tai en halua antaa niin kuin tätä, jos en ole täysin varma, että pystyn luottamaan siihen, että se palautetaan tai että sitten mä saan ikään kuin vaihtokaupassa myös takaisin itselleni. Ja sitten enemmän tuonne opettamisen kontekstiin, niin siellä varmasti pelottaa siis sellaisetkin asiat, että jos mä nyt avaan kaiken mun opetuksen muille, niin entäs jos sitten ne huomaakin, että eihän toi mitään toi nyt tuommoista. Ja tutkimuksessa ihan sama, että aika paljon meillä on ihmisiä, joilla on kaikenlaisia huijarisyndroomia ja muita, että myöskin sellaiset ilmiöt nousee varmasti hyvin vahvasti, että toisaalla on ne, jotka on opettanut 20 vuotta samalla lailla ja kokenut, että tämä on hyvä tapa tehdä asioita. Miksi mun pitäisi nyt yhtäkkiä avata tämä jollekin? Herran Jumala, se on just opiskelu jotain uutta. Digipedagogiikkaa se tulee sanomaan, että ei tolleen tehdä. Tai sitten toisaalta niin kuin työuransa alussa olevana ihmisenä, jolloin joka tapauksessa käy niitä semmoisia epävarmuuksia siitä, niin sitten vielä, että niin kuin avata itsensä täysin vereslihalle siinä. Niin mä väitän, että ne on sellaisia pelkoja, mitä meillä kaikilla varmaankin on ja mitkä liittyy tähän. Mutta on niitä positiivisiakin fiiliksiä.
Niihin myöhemmin sitten.
Niin, juuri näin.
Ehkä lopuksi.
Haluatko juuri näin jatkaa tästä vai?
Säästämme karkit pohjalle. No.
Niin, tuo niin kuin pelko, että pelottaako lainaaminen, niin kyllä se jossain kohtaa on pelottanut. Ja mun mielestä se kuuluu tähän työhön, koska siis tutkijan työ on tosi luovaa hommaa. Se on, Sanna vertasi sitä keynote-puheenvuorossaan, maalaamiseen, ja mä itse teen ihan samaa ja käyn vaikka taiden näyttelyssä tai kun mä oon tehnyt koreografioita ja tehnyt tanssin keinoin asioita näkyväksi lavalle, niin se on niin kuin luova prosessi ja tietyllä tavalla myös se aina se tutkimuksen tekeminen ja sen ideointi ja sen paperiksi asti saattaminen on luova prosessi. Mun mielestä siihen liittyy aina jotenkin pelkoja siitä, että onko se ajatus kantava. Nyt kun mä oon lainannut tämmöisen käsitteen, meneeköhän se läpi, tai kun mä oon laajentanut tällaista teoreettista ymmärrystä, niin onkohan se nyt hyvä?
Ja koitan tässä nyt olla viemättä tätä kauhean syvälle siihen keskusteluun, että mitä on tiede, mutta ajattelen niin kuin jotenkin sitä pelkoa, niin kuin, kun se tulee kumpua yksilöstä, ja sitten jos ajatellaan, että mitä tiede on, niin se on yhteisöllinen ponnistus. Minä rakennan sitä omaa tutkimustani aiempien tutkimusten varaan, eli siellä on ihmiset, jotka ovat sitä penkoneet minua ennen ja toivottavasti myös minun jälkeeni. Jotenkin se, että yhteisönä me voitaisiin tehdä mielestäni paljon myöskin sen lainaamisen kulttuurin eteen, että me ollaan, osoitetaan mielenkiintoa ja tarjotaan sitä omaa apua. Tähän tietenkin kytkeytyy ne rajalliset resurssit, pätkätyöläisyys, kaikki tämä, että se ei tietenkään ole ihan näin auvoista, mutta jos lähtee niin kuin siitä liikkeelle, että minua kiinnostaisi tämän tyyppinen linssi tai tällä teorialla voisi olla jotakin annettavaa, mutta inhimillisesti on mahdotonta, että otan kaikki menetelmät ja teoreettiset näkökulmat haltuun itse, niin kenellä olisi tämmöistä osaamista ja voitaisiko me niin kuin tulla yhteen sitä tekemään, niin se pelko myöskin vähenee sitä myöten. Toki varmasti tämmöinen niin kuin senioriteettikin siihen auttaa, mutta että jos voidaan niin kuin jotakin myöskin sitten pedagogeina itse tehdä tulevalle sukupolvelle, niin on tuottaa tämmöistä kulttuuria, jossa on rohkeampaa sanoa, että en tiedä, kerrotko.
Kyllä, ja voidaan pohtia, että mitkä on semmoisia tekijöitä tosiaan, jotka niin kuin ehkäisee tai niin kuin pitää ihmiset poissa sen lainaamisen tieltä. Ja siinä heti tulee mieleen tuosta itse asiassa Lotta, mitä sanoit, niin voi olla joitain, on nähnyt sellaisiakin tapauksia, että on tutkailu jotain, mikä nyt olisi vaikka kulttuurivälinen viestintäkompetenssi, klassinen aihealue, klassisen kaltaisessa kulttuurivälisen viestinnän tutkimuksessa jo pitkään ollut mukana. Ja sitten kun alkaa katsoa, niin lähitieteen aloilla, vaikka psykologian puolella, niin siellä löytyy sitten vastaava käsite cross-cultural psychology ja cross-cultural, se on itse asiassa cultural intelligence, on se käsite, jolla he sitä siellä käsittelee. Mutta se on ihan yksi yhteen sen kanssa, mitä on kirjoitettu sitten tämmöisen toisenlaisen otsikon alla. Eli joskus käy näinkin, että ehkä olisi kannattanut lainata. Ja voin toki ymmärtää, että on tiettyjä tilanteita, jossa on ehkä ollut niin kuin oman urakehityksen kannalta järkevää keksiä pyörä uudestaan, koska sitten siellä sen toisen tieteenalan puolella on tällä tavalla vakiinnuttanut omaa asemansa ehkä, mutta tuleeko teille mieleen tällaisia, että oletteko törmänneet tällaisia, että huomaa just, että mitä tässä on, että eikö nämä todella, että tässä olisi kannattanut kyllä lainata?
Uravinkkejä.
Niin, uravinkkejä, ei.
No, siis mulle tulee mieleen just tämä CQ, Cultural Intelligence, että mun kannatti lainata sitä yhteen paperiin, koska se oli vaan yksinkertaisesti ymmärrettävämpi kanssakirjoittajille, jotka eivät ole viestintätieteilijöitä, ja jotka ajattelivat, että jotenkin kun siitä on tehty sellainen mittari, ja se on selkeä, ja tätä voidaan käyttää, niin otetaan se.
Kyllä.
Joo, ehkä niin kuin vähän sivuten, että ja mainospätkä, että väitöskirjaohjattavani Minna Rantapää logopediasta lääketieteen tiedekunnasta Helsingin yliopistosta väittelee piakkoin. Hänen työnsä on esitarkastuksessa ja hän on tehnyt logopediaan viittomakielisten muistisairaiden ihmisten sosiaalisen vuorovaikutuksen tuesta väitöskirjaa ja on toisena ohjaajana sitten siinä työssä nimenomaan tukea antavan viestinnän näkökulmasta. Ja me ollaan niin kuin nämä vuodet puhuttu esimerkiksi siitä, että logopedia käyttää kommunikaatiokäsitettä, kielellinen kommunikaatio ja sitten ei-kielellinen. Ja sitten mä oon tarjonnut niin kuin nonverbaalista viestintää ja supportiivista viestintää ja interpersonaalisen viestinnän kehikkoa. Ja nämä on ollut hirvittävän hedelmällisiä keskusteluja ja kuitenkin on päädytty siihen, että siellä logopedian alalla julkaiseminen ja julkaisut hänelle on tarkoituksenmukaisempaa puhua kommunikaatiosta silloin, kun puhutaan muistisairaiden viittomakielisten ihmisten kommunikaatiosta. Mutta sitten kun hän on tarkastellut hoitajien supportiivista viestintää, niin silloin se käsite on niin kuin välineellisempi ja kertoo sitten enemmän siitä ilmiöstä, mitä tapahtuu siinä, mitä he tekee. Eli nämä on ollut niin kuin silmiä avaavia, mutta ei helppoja keskusteluja. Ja niin kuin varmasti me kaikki tunnistetaan, että siinä vaiheessa, kun me määritellään, että mikä on viestintä ja vuorovaikutus, jota me pidetään itse hyvin operatiivisena ja itsestään selvinä asioina, niin sitten se ei aina arjessa olekaan niin yksinkertaista määritellä sitä. Ja mun mielestä se on niin kuin hyvä jumppa tehdä säännöllisin väliajoin.
Lotta, jatka.
Jos palaan vähän tuohon, että lainataan joku, että pitäisi sitten ottaa, niin tämä culture intelligence on itse asiassa aika hauska käsite siinä mielessä, että musta siinä piilee myös se semmoinen mielenkiinnon kohde mun mielestä, että kun on hyvin samantyyppinen käsite, otetaan nyt tämä kulttuurien välinen osaaminen tai intercultural competence ja sitten tämä culture intelligence. Ja sitten kun mietitään, että silloin kun sitä tarkastellaan kulttuurin välisen viestinnän kentällä, niin siellä mennään aika lujaa. Siis siellä se käsite on sellainen, mistä todella käydään nyt tiukkaa debattia ja keskustelua ja niin kuin kehitetään erilaisista näkökulmista sielläkin. Käydään sitä keskustelua ja sitten taas tuntuu, että onko se sitten jollain, en ole nyt itse tutustunut tähän, mutta että joskus voiko käydä myös sillä tavalla, että sitten niin kuin sitten siihen syntyy joku gäppi, että tietyllä tavalla otetaan joku käsite, joku teoria, joku juttu jonnekin, mutta sitten kun se on niin kuin ikään kuin jätetty siihen umpioon, niin sitten se vuorovaikutus sitten sen kehityksen kanssa, mitä ehkä sitten jossain muualla tapahtuu, niin tämä nyt vaan herätti pohdintaa itselläni, että niin kuin se semmoinen jatkuva updateaus.
No, pitäisikö mittari uudistaa joltain
osin? Tai räjäyttää mittari ylipäänsä, että kannattaako nyt mitata?
Juuri näin, onko mittari tarpeen?
Niin. Mutta ei mennä siihen nyt.
Niin. Mutta voitais mennä.
Jos haluatte.
Ei mennä siihen.
Ei mennä siihen.
Mutta siis hyvä kysymys todella, jota nyt sitten seuraava täkytelle heittää vähän siihen huolellisuuteen. Että jos minä lainaan sinulle nyt ruohonleikkurin, niin sitten toivon, että käytät sitä käyttöohjeen mukaisesti ja palautat mielellä ehjänä takaisin. Tietenkään käsitteiden ja teorioiden mallien ja menetelmien lainaaminen ei ole samanlaista nollasummapeliä tällä tavalla, mutta siinä on kuitenkin ehkä vähän, ehkä tämmöinen pieni itsestä kertominen, tähän tunnustus. Lainasin kerran menetelmää väitöskirjassani. Päädyin tekemään virtuaalietnografiaa ja en tiennyt etnografiasta mitään, kun lähdin sitä lainaamaan. Ja opin tietenkin siinä matkan varrella. Mutta sain myös tämmöisen ohjeen silloin, muistan että mulle sanottiin ihan suoraan, että älä sano, että teet etnografian, koska jos sanot niin, niin kohta tulee joku etnografian asiantuntija ja sitten sanoo, että eihän tuo nyt ole oikein tehty. Että sano mieluummin, että hyödynsit etnografiasta ponnistavia lähestymistapoja tässä tutkimuksessa, että silloin heillä ei ole niin paljon ammuksia sinua vastaan. Mutta samalla kun tein sitä, niin tunnistan kyllä itsessäni, että oli sellaista, totta kai sellaista epävarmuutta. Tiedänkö tarpeeksi, osaanko, mitä, niin kuin, voiko tähän just joku tulla katsomaan ja sanomaan, että ei Marko, mitä olet tehnyt, olet rikkonut sen. Niin saatteko tästäkin, onko teille tästä esimerkkejä tai käynyt tällaista?
Hyvin. Oikein hyvin saan kiinni. Olen Jarkko Toikkasen kanssa toimittanut kokemuksen tutkimuksen kirjan ja varmasti moni graduja ja kandejakin lukeneena, niin monta kertaa viestintätieteissä tutkitaan kokemuksia ja merkityksiä. Ja sitten kun kirjaan kirjoitti artikkeleita hoitotieteen ihmiset, filosofian ihmiset, taiteen tutkijat, johtamistutkijat, niin tiedostin hyvin kyllä, että en tunne läpikotaisin Heideggeria, Husserlia, kun istumme samassa pöydässä ja kerron, miten minä kokemusta tutkin. Ja silloin väistämättä, kun ajattelee, että se tieteenala, jos tässä nyt viittaan filosofiaan, tuntee kokemuksen tietyllä tavalla hyvin perinpohjaisesti, niin onko se sitten oikea tiedettä se, mitä minä teen kokemuksen tutkimuksen parissa? Ja edelleenkin uskon, että emme kirjallamme rikkoneet kokemusta ja kokemuksen käsitettä, mutta niin kuin toivon ainakin, että lukijat saivat ja me ainakin kirjoittajina saatiin ihan tosi paljon niin kuin lisää ymmärrystä siitä, että miten sitä käsitettä voi käyttää ja käytetään, mutta se argumentaation tapa tulee olla huolellinen, jos lainaa jotakin tai soveltaa sitä omaan, jotta se on riittävän pitävä.
Joo, ihan selkeä trendi nyt. Jos tehdään laadullista tutkimusta ja sitä yrittää saada julkaistuksi jossain vähän korkeampitasoisessa lehdessä, niin tähän rikkomiseen puututaan välittömästi. Eli jos et saa käyttänyt sitä menetelmää niin kuin sen pitäisi tehdä, niin selitä miksi ja miten. Eli tosi tärkeä asia mun mielestä, Marko, toi, mitä nostat esille. Ja se kyllä tulee siellä vertaisarvioiden palautteessa ihan varmasti eteen, että jos sinulla on nyt tämmöinen grounded theory approach, niin minkälainen grounded theory approach se oikein on? Selitä ja perustele, ja samoin niin kuin semmoinen laadullisen tutkimuksen luotettavuus, siirrettävyys, tällaisten asioiden pohtiminen ihan niin kuin artikkelitasolla on noussut tosi tärkeäksi.
No tuohon mä voisin oikeastaan myös jatkaa niin kuin tietyllä tavalla se, että se on ihan ymmärrettävääkin sitten, että sitten tulee näitä tämmöisiä, että no en ylitä niitä rajoja, koska myös tiedostaa, että jotta se tehdään laadukkaasti, jotta sitä ei rikota, niin se vaatii ihan hirvittävästi töitä. Ja siinä mielessä tämä tämmöinen niin kuin monien eri ihmisten yhteistyön tekeminen on ehkä niin kuin siinä mielessä, en mä sano, että helpompaa, mutta että myös niin kuin jotenkin turvallisempaa. Että sun ei tarvitsekaan itse olla sitten sen kaiken asiantuntija. Mutta toki edelleen väittäisin näin, että akateemisen koulutuksen läpikäyneiden ihmisten pitäisi pystyä perustelemaan ne valinnat, mitä he ovat tehneet. Ja se on ehkä sellainen, mitä mä mietin tämän hetken opiskelijoiden niin kuin motivaatiossa opiskella asioita, mikä ehkä pikkasen mietityttää, että tavallaan kuinka paljon on aikaa, halua, motivaatiota mennä sinne filosofian alkujuurille, että hetkinen, jos mä sanon tekeväni tämmöistä, niin mistä ne juuret tulee, että ymmärränkö minä sitten, että mitä minä tässä teen ja mitä on ne rajat, mitä mä ehkä ylitän.
Tuleeko teille mieleen sellaisia, just tästä juurille menemisestä, sehän on aina työlästä ja meillä on harvoin siihen aikaa ja itse olen silloin tällöin miettinyt, että tuleeko sekä omassa työssä että sitten kun katsoo muiden töitä, niin tuleeko lainattua liian heppoisasti?
Kyllä.
Joo, pistetään tämä ylös. Tämä on nyt muistiin kirjoitettu.
Niin tämä nauhoitettiin onneksi, että nosta käteeni virhemerkiksi. Joo, mutta onneksi on sitten ne reviewerit ja ne, jotka kyllä tiputtelee aika nopeasti maan pinnalle.
Niin, sitä vaan tuli mieleen, että kuka sattuu siellä kuuntelijoista tai täällä läsnäolijoista tekemään väitöskirjaa, niin se on oikeasti ihanaa aikaa, koska silloin on pakko perehtyä sinne syvällisesti niihin menetelmien historiaan ja sinne juuriin ja alkulähteille, että käyttäkää se aika hyväksi. Mm.
No ehkä mä menen nyt, Lotta, aika negatiiviseen, kun mulla tuli mieleen siis, että juuri tämä lainaamisen epäeettisyys, oma väitöskirja-artikkelin ihan plagioitiin kokonaisuudessaan, joka pysäytti aikoinaan väitöskirjani esitarkastusprosessin. Ja sitten niin kuin huomaan myöskin myöhemmissä tutkimuksissa, ihan muutama vuosi sitten meidän julkaistu artikkeli, niin sitä lainataan nyt väärin niitä tutkimustuloksia. Kahdessakin eri julkaisussa on ResearchGate on minulle sen paljastanut, kun se viittaa, että teihin viitattiin. Ja sitten kun on mennyt siihen lähteeseen tuoreeseen julkaisuun, niin meidän tuloksia on käytetty väärin, joko intentionaalisesti tai sitten ei, mutta tämä on sellainen keskustelu, jota sitten mietin, että millä tavalla otan näihin tutkijoihin nyt yhteyttä ja mitä voi enää tehdä, kun heidän artikkelinsa on jo julkaistu.
Näin kävi itse asiassa meillekin yhden artikkelin kohdalla, joka käsitteli tätä suomalaisen hiljaisuuden myyttiä. Niin sitä on, siihen on viitattu todisteena suomalaisten hiljaisuudesta. Se on mahtava.
Mutta tämähän on se tyypillinen, että saat reviewereiltä palautteen, että tätä voisit vähän vahvistaa. Okei, nopeasti joku lähde, anna mulle joku lähde ja sitten laitetaan se sinne. Älä tee niin.
Kuuntelet vuorotellen podcastia.
Lyhyesti tuossa tuli niin kuin vertaisarviointi ja tätä kautta tuli esiin tämä ajatus siitä, että joskus kun lainaa, niin sitten saattaa myös törmätä tämmöisiin portinvartioihin. Ja jos teille tulee esimerkkejä tästä, niin se olisi kiinnostavaa, mutta heitän vielä haastavammankin kysymyksen, että oletteko itse huomanneet joskus toimivanne portinvartijana? Torpanneenne jonkun toisen lainaamista.
Joo, mulla tulee niinku semmoinen esimerkki, enkä tässä nyt tarkoita mustamaalata sitä tutkijaa, enkä tunne itsekään sitä tutkimuskenttää riittävästi, että voisin tähän ottaa asiantuntevan kannan, mutta tulee esimerkkinä mieleen viestinnän opetuksesta, että esimerkiksi niin kuin Amy Cuddin voima-asennot, power pose, psykologinen tutkimus, johon ihmiset usein viittaa ja hyödyntää sitä, ja sitten itse olen törmännyt kuitenkin niihin kriittisiin niin kuin tämän tutkimuksen reliabiliteettiä haastaviin tutkimuksiin, mutta ymmärrän hyvin, miten sellainen voi jäädä myös huomaamatta, että itsellekin se on tullut aika sattumanvaraisesti sitten vastaan, että sitä kyseistä tutkimusta ei ole pystytty toistamaan ainakaan luotettavalla tavalla. Niin että millä tavalla, mikä on meidän niin kuin vastuu tämän tyyppisissä asioissa ja sen lisäksi ehkä vielä niin kuin siihen aikakysymykseen, mitä me ei tietenkään tänään pystytä ratkaisemaan, mutta kyllähän se on se aika ja sitten keskinäinen vuorovaikutus, jolla pystyy aika paljon tuota paikkaamaan. Et meillä on aikaa ajatella ja pohtia, että onko tämä näin ja sitten jutella muiden kanssa, että oletko sä kuullut tästä ja jakaa sitä ymmärrystä. Ja se on kyllä huoli mulle, että miten vähän sitä aikaa on, pysähtyy oleen jouten, koska ihan niin kuin jos mä ajattelen niin kuin omia tutkimuksia, niin kaikki parhaimmat tutkimusideat ja teoreettiset sovellukset on tapahtunut nimenomaan silloin, kun mä oon ollut jouten.
Tuo on kiinnostava pointti, mutta meillä ei ole aikaa itse asiassa käydä syvemmin. Haluatko sä, Janna, vielä?
No, mulla olisi ihan tämmöinen pieni kevennys, että oon ollut portinvartijana. Mähän on siis draamakasvatuksen opettajan koulutuksen myös saanut, eli tykkään leikistä ja arvostan sitä ja niin edelleen, mutta oon sillä lailla portinvartija ollut, että kauppatieteiden vuorovaikutuskoulutus, niin on poistanut sieltä tämmöiset harjoitukset, jossa olisi leikitty eläimiä. En kokenut sitä, siis ymmärrän kyllä, että siitäkin voi siis oppia ja vapautua ynnä muuta, mutta sen niin kuin deletoin.
Hyvä. Kiitos. En tiedä, mitä ajatella tästä, mutta tallennan sen sydämeeni ja pohdin sitä myöhemmin.
Saanko myös toisinpäin?
Saa.
Olen myös ollut sellaisessa tilanteessa, jossa on taas sitten vastaavasti mulle tarjottu jotain vaikka opetussisältöä tai jotain sellaisia, että hei, no voiko näitä niin kuin ottaa siihen ja muuhun, niin siinä kohtaa olen myös toiminut portinvartija ja todennut, että okei, mä en tiedä tästä tarpeeksi tai en tunne niitä taustoja tarpeeksi, vaan myös niin, kuin niin päin.
Tämä on sentään niin kuin järkevää tietenkin.
Joo, mutta olisin mä niitä eläimiä halunnut. Niin. Lainaa vaan.
Siinä tässä Wetten, Phelan ja King 2009 artikkelissa sieltä organisaatiotutkimuksesta, niin siellä he tosiaan nosti tällaisiksi riskiksi niin kuin ainakin kaksi asiaa, että mitä saattaa tapahtua, kun lainataan. Ja toinen on se, että se sosiaalinen konteksti katoaa ja sitten sitä jossain, joskus jonkun toimesta kehitettyä teoriaa, käsitettä, menetelmää tai muuta sovelletaan jossain aivan toisaalla ajattelematta ollenkaan sitä sosiaalisen todellisuuden merkitystä sille. Ja sitten toinen oli tämmöinen niin kuin tasoajattelu, että joskus käy niin, että ihmiset löytää jonkun heitä innostavan vaikka teorian, joka on kehitetty vaikka yksilön tasolle, ja sitten hän soveltaa sitä vaikka organisaation tasolle tai johonkin mihin tahansa yhteiskuntiin. Ja sitten, että siinä saattaa mennä jotain rikki, kun tällaista tehdään. Toisaalta ja muistuttaa, että tämä on nimenomaan tärkeää jokaisen teorian kannalta, että teorioita lainattaisiin ja rohkeasti niin kuin haastettaisiin tällä tavalla, katsottaisiin, että toimiiko tuo tässäkin kontekstissa ja toimiiko tuo, jos tähän tehdään tämmöinen muutos, niin toimiiko se edelleen ja näin poispäin. Tuleeko teille tästä jotain ajatusta mieleen, että...
Joo. Tulee mieleen, kun jännitteet ja paradoksit on kauhean muodikkaita tällä hetkellä. Ja sitten jos mietitään, että meilläkinhan on relationaalisen dialektiikan teoria ja siellä on nämä jännitteet ja muuta, niin olen oikein ponnistellut itseni kanssa, että mille tasoille tätä nyt uskaltaa lähteä niin kuin ajatuksissaan viemään, koska kysymys on kuitenkin niin kuin interpersonaalisen viestinnän tason niin kuin perustaltaan tästä tasosta. Sitten sitä on hyödynnetty kyllä organisaatiotasolta, sieltäkin löytyy. Mutta mihin se niin kuin loppuu, se taso, jolle tätä ajattelua voi viedä? Et tunnistan tänne,
kyllä,
mistä sanoit.
Ja dialektiikan käsitehän alun perin on lainattu tuolta niin kuin filosofian kirjallisuuden tutkimuksen puolelta, joka sitten, että sekin on kiinnostavaa.
Lainaa vain,
kyllä. Tuleeko muita ajatuksia tästä mieleen? Toisaalta siinä on se riski siitä, että asia ei toimikaan tai menee vähän niin kuin rikki, mutta toisaalta se on just sitä, mitä tarvitaan.
No mä mietin tällä hetkellä siis sitä kompetenssin käsitettä, niin osaamisen käsitettä. Että jos mietitään, no nyt puhun niin kulttuurin välisen viestinnän puolelta, intercultural competence, niin se käsite on aika pitkälle tämmöisen postpositivistisen tutkimustradition niin kuin tuottamaa ja tehty niin kuin paljon siellä, mutta ikään kuin jos se käsite, niin kuin osaamisen käsite, jos se sana on competence ja jos se osaaminen on kuitenkin kulttuurien välistä, niin pitääkö meidän kuitenkin keksiä ikään kuin uusi käsite, jos me muokataan niitä vanhoja teorioita tai tehdään jotain uutta, jos se ilmiö on kuitenkin ikään kuin sama. Eli et siinä mä näen niin kuin sellaista haastetta omassa työssäni juuri tällä hetkellä, käsittelen sitä käsitettä. Perinteisesti on ajateltu, että no, niissä perinteisissä malleissa, mittareissa, teoriossa se kulttuuri nähdään sellaisena essentialistisena nää, että jos käytät sitten sitä käsitettä, niin silloin sä automaattisesti ikään kuin sut heitetään sinne boksiin ja ajatellaan, että sinäkin käsittelet sitä näin. Ja mä niin kuin mietin sitä, että voidaanko me uudistaa, vai pitäisikö tehdä niin kuin jotkut tutkijat ovat päätyneet keksimään aina vaan uusia fänsejä käsitteitä. Ihan joko sen takia, että ehkä tämä on se ongelma, tai sitten he haluavat, että viitataanpa mieluummin siihen minun käsitteeseen kuin johonkin muuhun.
Ei tule lisättävää.
Eikö?
En lainaa edellisiä enkä lisää mitään.
Mites tällainen, tämä on nyt ehkä vähän haastavampi kysymys sitten, mutta voisin ehkä tämmöinen kysymys, että jos mä lainaan jotain käsitettä, teoriaa, menetelmää, muuta vastaavaa, niin käykö niin helposti, että sitten ikään kuin se kehitys sillä puolella on tämmöistä inkrementaalista, että tehdään niin kuin pieniä viilauksia tai muutoksia tai muuta, mutta loppujen lopuksi kuinka usein pystytään sitten luomaan jotain todella uutta tai haastamaan todella ikään kuin perustavanlaatuisella tavalla sitä lainattua juttua?
Niin todella harvoin todennäköisesti, ja ylipäätään siis tuo niin tieteellisen kontribuution tuottaminen, niin sehän on semmoista aika hienovarasta, hienojakosta, aika pientä, mitä se kontribuutio voi sitten lopulta olla.
Ja mä ajattelen, että jos, tämä ei päde kaikkeen, mutta että jos oikein rehellisiä ollaan, niin se on niin kuin määrittelykysymys usein. Että jos mä ajattelen niin kuin nyt tätä tuoreinta tieteen alaa, johon olen sukeltanut, eli psykoterapiaa, niin se metakommunikaation käsite esimerkiksi, mikä nousee allianssisuhteessa ja sitten todellisessa suhteessa, ja kun mä koko ajan kuulen niin kuin professionaaliset vuorovaikutussuhteet, ja mikä on sitten todellinen suhde, ja millä tavalla niin kuin metakognitiivisuus ikään kuin näyttäytyy siellä, ja mä voisin jotenkin koko ajan ottaa sen position, että mä haastan sitä kirjallisuutta, ja ajattelen, että meillä olisi tähän niin kuin paljon paremmat välineet tarjottavana, että tässä täytyy olla jotain lisää annettavaa, kun meillä tämä on tämmöinen käsite. Ja sitten niin kuin tiedostaa myöskin sen, että mä oon vielä niin kuin aika keltanokka sit siinä tavassa ja niissä merkityksissä, joita se ala niin kuin pitää sisällään, ja lähestyn sitä niin kuin nöyränä ja kiinnostuneena ja toivon, että heillä on aikaa mun kanssa keskustella, jotta me voidaan mahdollisesti tulevaisuudessa sitten tuottaa jotain lisää. Et jotenkin jos mä ajattelen niin kuin vaikka interpersonaalista psykoterapiaa, jolla on havaittu olevan hyvin niin kuin käytännönläheisiä ja vaikuttavia vaikutuksia, niin mä niin kuin mietin, että mikä on interpersonaalista interpersonaalisessa psykoterapiassa ja haluaisin niin kuin tästä nyt jonkun lippulaivahankkeen, kun mä ajattelen, että niin kuin tavallaan Bowlbyn kiintymyssuhdeteorian lisäksi, niin varmaan meillä olisi jotain annettavaa. Että tämä voi olla niin kuin tämmöistä yltiöoptimismia, mutta se ainakin tällä hetkellä on intoa enemmän kuin ylimielisyyttä siitä, että mistä perinteestä itse tulee. Mä toivon, että jos joku siellä kuuntelee, niin muu voi olla yhteydessä.
Tämä on mahtava ajatus ja jatketaan sitä vielä vähän. Tuleeko teille mieleen muita tämmöisiä, että mitä te toivoisitte, että ikään kuin viestintätieteiden tai vuorovaikutuksen tutkimuksen puolelta lainattaisiin muualla enemmän? Että jos joku tulisi nyt teille, että no mitäs sulla olisi lainata sitten, niin olisiko teille jotain sellaista, mitä te toivoisitte, että ihmiset lähtisi kokeilemaan muualla, ottaisi rohkeasti lainaan?
Käykö niin, että tulee hiljasta ensimmäisen kerran?
Mä ainakin mietin, että no, mitä niistä kaikista, mitä mulla olisi tarjota, niin sä haluat nyt kuulla. Siis, mä väittäisin, että meidän tieteen alan yksi ongelma ja ihanuus on se, että melkein mitä tahansa ilmiötä voidaan tarkastella myös niin kuin viestinnän ja vuorovaikutuksen näkökulmasta. Ehkä jotain ydinfysiikkaa, ei kun ne on sielläkin. Ne on ne ytimet vuorovaikutuksessa. mutta siis, että mikä tahansa ihmistiede, mikä tahansa sellainen, niin siihen aina tuntuu, että olisi joku semmoinen, että hei, totahan olisi tosi mielenkiintoista tarkastella. Et ikään kuin välillä tulee jopa vähän sellainen olo, että me on tämmöisen yleistieteilijät, että mihin tahansa melkein voisi sitä näkökulmaa soveltaa. Ja siinä ehkä tuleekin sitten se sellainen niin kuin itsensä rajoittamisen paikka ja se semmoinen neuvottelu ja keskustelu siitä, että mikä on sitä oleellista, mikä on sitä ydintä ja sitä kaikista hyödyllisintä siinä yhteisössä, siinä paikassa ja tilassa, ettei sitten ehdottaisi sitä, tätä ja tuota. Otapa vielä tämä ja katso tuo, ettei tule niin kuin runsauden pulaa. Että.
Siis hyvää myyjähän tarjoaa aina kahta mielellään.
Eikä liikaa. Joo, mulla tulee nyt tässä niinku tämmöinen pragmaattinen ajatus ja ehkä haluan niinku yleisöäkin puhutella siinä mielessä. Puhuin eilen apulaisprofessori Tomi Laapotin kanssa tästä, kun toimitaan monitieteisissä ympäristöissä, että miten paljon viestinnän ihmiset saa positiivista palautetta, jopa ylistävää palautetta siitä tavasta, jolla he esimerkiksi opettaa. Ja vaikka opettaminen on siis totta kai vuorovaikutusta ja pedagogiikkaa, niin mä ajattelen, että nekin ihmiset, jotka osallistuu näihin teemapäiviin, vuorovaikutuksen tutkimuksen päiviin ja viestinnän alan konferensseihin, niin usein toiselta tieteen aloilta tulevat ihmiset on hämmentyneitä siitä, miten helppoa on olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, verkostoitua kahvilla, miten esitelmät on kiinnostavasti ja ajallaan pidettyjä. Että jotenkin se meidän ymmärrys siitä olemisen tavasta, joka tuottaa siinä kontekstissa tavoitteen mukaista viestintäkäyttäytymistä kaikkien näkökulmasta, on sellainen, mitä ihmiset ainakin toivoo lainaavansa, ja sitten myös, niin kuin tiedetään, vuorovaikutusosaaminen on tarttuvaa, kollektiivista myös. Et jotenkin siitä ylpeänä oleminen ja sen niin kuin ilosanoman levittäminen, myös sillä omalla tavalla olla, ja sitten sen niin kuin sanoiksi pukeminen on mun mielestä semmoinen, mitä mä toivon, että muut ihmiset lainaa meiltä paljon.
Se on todella kiinnostava pointti ja nimenomaan ehkä just tätä, että koskettaa sitä kysymystä siitä, että mitä todella on vaikka viestinnän ja vuorovaikutuksen asiantuntijuus tällaisessa monialaisessa tai monitieteisessä kontekstissa. Ja teillä tietysti, tai meillä tietysti kaikilla on siitä jonkinnäköisiä kokemuksia. Voitaisiin itse asiassa tässä vaiheessa, mä katson, että meillä on 15 minuuttia ehkä aikaa, niin voitaisiin ottaa myös yleisöä mukaan tähän, että nyt on varmasti siellä jo herännyt kommentteja tai kysymyksiä. Onko teillä meille nostoja, joita haluaisitte vielä, että arvovaltainen ja asiantunteva paneeli käsittelee?
Yes. I'll speak in English to sound cleverer. thank you so much for such an inspiring conversation, discussion. I've been like sitting here and wanting to join you all the time. I think what I'm going to say is not really a question, it's more of a commentary, because when I feel that I'm trapped in some kind of a paradox, a very good concept, by the way. When we talk about lainaaminen, borrowing, lending, we imply that there's some kind of ownership. And when we talk about ownership, we tend to essentialize disciplines. So we talk about different disciplines as if they were absolutely homogeneous, as if we would all be working, you know, even as communication researchers, within the same paradigm, using the same methodologies, the same approaches, but this is definitely not the case. I have, as a researcher, I have worked with the approach of discursive psychology developed in psychology. There is no such thing as a psychological approach. Also in the field of psychology, there's different disciplines. There's been a language turn, there's a communicative turn going on. And we have approaches like discursive psychology that helps me understand how different categories and identities are constructed in interaction. I have also worked with the approach of membership categorization analysis, founded in ethnomethodology, developed in sociology. It also helps me understand how identities are constructed in interaction. And using these approaches, I have never felt that I am borrowing from anyone. I'm entitled to work with them because I am interested in that specific phenomenon. I have never felt at home at any of ICA conferences. This is a disclosure. Whenever I go there, I feel like, what on earth is going on here? I don't speak the same language. I don't understand these people. I have felt at home at many conferences that were brought together around one method, phenomenon. And so in this sense, I feel that sometimes constructing the disciplinary boundaries is futile because it's about something else. It's about something we're interested in. At the same time, I have both received absolutely mean feedback from reviewers when trying to, you know, submit work that they feel in the journal belongs to a different discipline, and I have no right to redefine the specific concept. I have also written mean feedback myself, saying that you cannot possibly study adaptation in such an essentialist way. So I kind of feel like I'm moving between these two very different ways of thinking and constructing, I don't know, working with theory, doing research. I don't know, would you have comments to this?
Lotta haluaa.
Thank you, Mark. I think that you really verbalized what I was trying to say earlier about this sort of dialectic tension between the notion of belonging somewhere and categorizing and not doing that at the same time, because every time we decide on a category, then we are also limiting ourselves. What I still feel is that, particularly now I'm thinking of those, like teachers coming to Movi when they're, you know, fresh out of uni, and then they're wondering that, what is my expertise? You know, where do I find my sort of self of, you know, I know who I know what I can do, because I feel that is really important throughout your career, is that you have the sense of, I know what I am good at, and therefore sometimes there is a really strong need to construct that academic identity, and unfortunately it is often sort of discipline based. So I kind of feel that they're both needs that we need to somehow balance, and I believe that it's a fluid constructions also in a way, but thank you for the comment.
Seuraava. Kysymys.
Kiitos. Marke oikeastaan sanoi aika paljon sitä, mitä mietin myöskin. Kun mä kuuntelen teitä, niin tästä syntyy aika semmoinen niin kuin postpositivistinen käsitys siitä, mitä tutkimus on. Ja jos ajatellaan lainaamista käsitteenä, niin sehän niin kuin social exchange on siinä niin kuin jotenkin, että siirrän sinulle tämän asian, sinä siirrät sen eteenpäin. Ja mä en niin kuin, siis se ajatus, että joku menisi rikki, on musta niin kuin epämiellyttävä, koska niin kuin mä en koe, että me niin kuin siis voidaan ylipäätään rikkoa. Kysymyshän on argumentoinnista ja siitä, että miten minkä ymmärryksen tästä hankin ja miten tätä argumentoin. Ja siinä mielessä mä niin kuin ajattelen, että niin kuin ehkä ajattelisin, että meidän pitäisi myöskin niin kuin mennä sinne merkityskeskeisempään suuntaan, niin kuin myös tässä, että miten me nähdään nähdään itsemme. Ja siis lyhyesti edelliseen puheenvuoroni viitaten tuossa työryhmässä, että mä ajattelen, että kysymys meidän alalla on pitkälti kysymys siitä, että ylipäätänsä meidän on ollut pakko rakentaa, tai siis me ollaan rakennettu sitä meidän tieteenalan identiteettiä. Ja siihen on kuulunut portinvartijuus, siihen on kuulunut tiettyjen käsitteiden puolustaminen, meidän itsemme perusteleminen ja toisaalta niin kuin siis se, että se pyrkimys määritellä itse itsemme, mikä meillä pitää ollakin. Mutta koska se on ollut tuskasta, niin kuin monet teistä nosti sen esille, että ne kohtaamiset voi olla kauhean tuskasiakin, niin jollain tavalla se myös helposti jättää meihin tänne niin kuin jonnekin niin kuin niskahermoon semmoisen reaktiivisen suhtautumisen siihen, että niin kuin anna minä määrittelen itseni, ja niin kuin toisaalta myöskin sen, että meillä on hiton hyvät käsitteet tähän, että ettekö voisi niitä ottaa, niin kuin, mihin Ira ainakin tuossa jossain kohtaa viittasi. Ja mä ajattelen, että meidän pitäisi ruveta tässä vaiheessa, meillä on riittävän vahva identiteetti, että me voitaisiin ihan oikeasti avata silmät ja ajatella, että me ollaan yksi osa tätä tieteenala perhettä, me ollaan yksi osa tätä tutkimusyhteisöä ja niin kuin se, tavallaan ikään kuin semmoinen, että me, niin kuin se monitieteisyys auttaa meitä ymmärtämään itseämme ja löytää ne, mitkä on meille tärkeitä ja niin kuin mennä jotenkin siitä eteenpäin.
Kiitos. Ira, reagoi.
Joo, kiitos Leena. Mä ajattelin, niin kuin tässä kun sä puhuit, niin mulla tuli mieleen, niin kuin ehkä näiden rakenteiden rikkominen on se, mitä niin kuin seuraavaksi tarvitaan. Että jos ajatellaan vertaisarviointia, että valitaan, niin kuin itsekin päätoimittajana olleena, että pitää valita vertaisarvioijat ja juuri pelkää sitä omistajuuden tuomaa, totta kai asiantuntijuutta, että minut on pyydetty tästä näkökulmasta varmaan vertaisarvioimaan tätä, mutta kun se on rajallinen joukko, että miten me voidaan tehdä sitä niin kuin demokraattisemmin ja avoimemmin, kuitenkin niin, että jos se tapahtuu digitaalisilla alustoilla, niin mihin päätyy keskeneräiset käsikirjoitukset esimerkiksi. Ja samaan tapaan sitten, kun ajatellaan säätiöitä ja haetaan apurahoja, niin kuinka monta kertaa olette löytäneet oman tieteen alan sieltä? Sitten saat aina, että onko mä niin kuin nyt psykologia vai sosiologi vai mikä mä oon, että se niin kuin pakotetaan niitä rakenteita ja sitten myöskin tietää, että siellä mahdollisesti nyt lukee sit sosiologi tätä minun apurahahakemusta ja toivotaan parasta, että niin kuin rikotaan ne rakenteet. Ja muutetaan tuonne päärakennukselle nyt muiden opiskelijoiden kanssa, otetaan yleislakko tutkijoina, mitä varmaan aika harva lähtisi nyt tässä minua tukemaan apurahatutkijaa.
Eli alas tyrannit ja valtiovalta samalla. Mutta ihan totta on, että on, just, on se sitten kyse journaaleista tai konferensseista tai opintosuunnista tai positioista, ja että mikä on se nimike ikään kuin mihin. Niin kyllähän ne paljon ohjaa ja tuo sitä sellaista niitä raja-aitoja, jotka nimenomaan sitten, kun katsotaan käytännön työtä, meilläkin on kaikilla sitä kokemusta ja varmasti teilläkin monella on sitä kokemusta, että käytännön työssä ne ei ole niin merkityksellisiä. Mutta aina silloin tällainen niin kuin välähdyksenomaisesti nouseekin. Ai, tässä olikin tämä seinä vielä. Luulin, että se ei ole, kun en ole niin kuin kulkenut tästä hirveän monta kertaa näin, mutta nyt siinä yhtäkkiä onkin se.
Ja sen mä mietin, että onhan se niin pakko, siis rakenteet, joo. No pitääkö meidän sitten ensi vuonna tehdä niin, että otetaan vaan yliopiston opiskelijoita, eikä oppiaineisiin tai tiedekuntiin tai laitoksiin. Että tavallaan niin kuin se, että kyllä me niin kuin joitakin sellaisia kuitenkin tarvitaan. Mutta toi, mitä Leena sanoit siitä, että me niin kuin keskusteltiin kauhean positiivisesta näkökulmasta, niin varmaan joo tarkoituksellisestikin, mutta että ihan herättävä kommentti tietyllä tavalla, mutta että myös se, että mitä aikaisemmin sanottiin.
Eikö pitkään aikaan syytetty post-positiivisesti?
Ei, jos myös mietin.
Todella virkistävä.
Virkistävä. Että nyt kyllä kolahti, että haluaako kategorisoida itseni tuo, mutta voidaan keskustella tästä kohtaa.
Sillä aikaa, kun Mikki matkustaa Sannan luo, niin muistan, kuinka väitöstilaisuudessasi vastaväittäjä nimenomaan jotenkin kurmuutti viestintätieteiden lähestyttämistapaa, että onko tämä mikään tieteenala ollenkaan.
Niin, ja taisi sanoa, että pitäisikö tämä kirja heittää lattialle, kun tuntuu olevan niin paljon sanottavaa tällä
Kyllä.
tieteenalalla. Se on niin painava. Mutta semmoista jäin miettimään kanssa tuosta lainaamissanasta ja siitä, mitä se tarkoittaa, ja ehkä jotenkin soveltaminen niin kuin tulee mulle mieleen, että vähän niin kuin mihin Markekin viittasi tuossa. Ja sitten rupesin miettimään, että no kun tieteen ajatus on kuitenkin olla kumuloituvaa ja aina kaikki perustuu johonkin. Eihän me pärjätä ilman soveltamista. Eihän me pärjätä ilman lainaamista. Se on meidän tekemisen lähtökohta. Ja sitten rupesin miettimään, että no mitäs sitten olisi semmoista meidän tieteen alalla, jota ei ole lainattu mistään. Mikä ei pohjaa mihinkään, mikä ei sovella mitään. Jos teille tulee jotain mieleen, niin kuulisin kyllä mielelläni. Kiitos.
No nyt näihin sanoihin ja näihin tulee, niin Sanna löysi täydellisen tunnelman päättää tämä paneeli. Kiitos, kuulkaa Ira, Jonna, Lotta. Kiitos todella paljon osallistumisestanne. Kiitos yleisölle. Olitte mahtavia. Tämä oli glorious. Ja me pääsimme eteenpäin seuraavaan juhlavaan numeroon. Kiitos kaikille.
Herättikö ohjelma kysymyksiä? Haluaisitko antaa tekijöille palautetta tai ehdottaa aihetta? Ota meihin yhteyttä. Löydät lisää tietoa podcastista ja yhdistyksestämme osoitteesta prologos.fi.